The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigla nag-into si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna yung itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po ulit si Ingomar, ang inyong part-time gamer, full-time daddy. At kasama po ulit natin si...
Ako'y pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave, ang inyong resident Machong Chismoso at ang inyong macho next door. At... dito pa rin kayo sa Machong Chismisan. At syempre, pag may Machong Chismisan, meron tayong kasama ang pinakabangis! Pinakamalakas! Tito P.
Tito P, your tagi tito.
Ano akong ano eh, maisip na bagong paraan eh, kaya okay na siguro yun. Yung nga pala, papakilala kami sa inyo. Kami nga po pala ang Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At nandito po kami para magkwentuhan ng anything under the sun tulad ng ano nga yung mga topics natin na love, sex,
sport, and showbiz.
Showbiz at saka
sports. Kasama yung sports.
Ilang episode running na tayo na wala pa rin tayong sports.
Ilang season na tayong walang
run. Uy, meron namang mga nasisingit na sports, pero...
Oo nga, Jesus.
Siguro magkaroon tayo ng countdown na it's been 15 episodes without any talk of sports. At, pero at least may usapang tayo pa rin po tayo paminsan-minsan dito sa Machong Chismisan.
Paminsan-minsan, parang yun nga yung ano eh. Yung staple natin eh.
Yun naman yung staple natin, usapang tayo.
Oo, kahit yung nakaraan, walang kinalaman sa tayo, nasingit natin eh.
Uy, kailan tayo uling nag-usap ng tayo? Mukhang matagal na.
Last episode.
Ano?
Yung pinasok mo yung sa bidet. Si Hart pinag-usapan natin, napasok ko yung bidet eh.
O nga pala, no? Ano nga pala. Mga ano kasi kayo, mga maaarte kasi, anak mayaman kasi kayo. Hindi kayo. Kaya hindi kayo gumagamit ng bidet pa.
Feeling ko ang gusto kong ma-achieve doon ako ay yung sa dentista. Alam mo pag nagpapaklining ka, di ba may pressure yung tubig doon. Feeling ko yun yung gusto kong ma-achieve.
Hindi, tinatamad lang ako kasi matangkad ako. Kahit yung lababo, nahihirapan akong abutin. Kaya doon ako sa
bidet.
Nakatayo lang ako doon. At dahil dyan, ituloy na natin ang ating gantuhan, mga kaibigan. At, tumutunog ba? Parang wala.
Wala
nga.
Ba't ganun?
So, walang silbi yung mabilis mong internet ngayon.
Oo nga eh. Pero,
sige. Abangan mo pa kaming hindot ka.
O, dahil dyan, putik sa'yo yung 100... Sayang yung nagpe-play eh. Sayang yung 100 Mbps connection ko kung ganito. Anyways, ano, dahil ayaw
to. Mbps lang audio.
Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil dyan, mula sa punong himpila ng mga machong chismoso, nandito po ulit tayo para pag-usapan ng mga bagay-bagay na hindi pinipicture ng ibang news organization sa buong mundo. Ito po, ang mga balitang mapasasabi ka na lang ng, masasabi mo na lang pag narinig mo na, balitang inang yan!
Yan.
At para at ito na po mga kaibigan, sa ulo ng mga nagbabagang balita, at syempre hindi ko na i-share sa inyo para magulat kayo, mula, hulaan nyo guys kung saang periodiko ito.
Abante na naman ba?
Syempre. Mula sa Abante Tonight, mga kaibigan.
Wala bang tiktik? Wala bang ang bagong tiktik?
Well, magandang idea yan. So susunod, dito try natin yan. Pero yun nga, mula sa Abante Tonight, mula sa nagpabalik, malabangis nating ninong, si Ninong Noni Nicasio, mula sa panulat ni Ninong Noni Nicasio, ang headline po natin ngayon para sa balitang inang yan ay Diana, bilog ang puwet.
Diyan.
Ano? Ulit?
Sinong Diana yan? Sinong Diana yan?
Siyempre, yun ang hihintayin mo ngayon. Kasi siyempre, yun yung
cliffhanger dun eh. Yung
Diana, bilog ang puwet, mga kaibigan. So, sa panulat ni Ninong Noni Nicasio, oozing with sex appeal, ang mabibista, keywords niya talaga yung mabibistahan eh, no? Oh, sige ito. Oozing with sex appeal, ang mabibistahan kay Diana Mackey. Si kanyang Instagram account. Lutang na lutang ang kanyang kaseksihan sa suot na swimsuit. Bukod sa taglay niyang beauty, bilog na bilog ang wet box.
Seryoso yun?
Ang ganda-ganda ng babae, tas wet box yung nakasulat.
Ayun, sinishare ko na nga sa inyo. Kayo, no? baka sabihin nyo kasi, mini-makeup ko lang to. Ito. Itong matindi.
Alam mo kanina, Makoy, habang sinishare mo, in-scroll up ko eh.
Ayan o. Bilog na bilog ba yung go? O, sige.
Nakashare lang pala.
Ito. Dito'y umuusok sa kanya.
Wala namang triangulong... Sorry. Wala namang triangulong ano eh. Puwete.
O, taga. Ito na.
O, sige na, sorry.
No, balik tayo sa story ni Ninong Noni. Dito'y umuusok sa kanyang hotness si Diana habang nakalublob sa suit. Umuusok sa hotness habang nakalublob sa swimming pool. Ganda ng word combination. Wordplay!
Yung level ng effort andun. Creative writing.
Sadyang nakakagigil. Tignan ang talaga sa kanyang hot and wet na forma sa Instagram. Ninong Nori, tanod ng Instagram. Si Diana ay 23 years old at naging adult housemate sa fourth batch ng Pinoy Big Brother 8. Siya ay isa na ring model, VJ at actress. Ito na, balik tayo sa manyak mode ni Ninong Noni. Pampabuhay ng dugo ang patikim ng kariktahan ni Diana. Siya ang tipo ng babaeng type na type pagpiestahan ng maraming boys. Mapanukso ang kanya.
Type na type.
Type na type pagpiestahan.
Type?
Ang linaw-linaw ng internet ko eh. Bakit naging type? Okay. Balik tayo doon. Type na type pagpiestahan ng maraming boys. Panukso ang kanyang alindog sa mga di kasikal na hiniadan na trip makarating sa ikapitong gloria ng kaligayahan. Ano yung ikapitong gloria ng kaligayahan, Tito P. Ingo?
Diba, sandali, yung ikapitong gloria, diba parang ano yan? Term ng mga matatanda yan eh.
O diba yun yung ano?
Sa ano ata, yung sa panghuli week related.
Hindi. Pag yun nga tayo pag nakatapos.
Pero, hindi,
diba?
Station of the Cross yun eh.
hindi pero ano, parang alam ko naging parang ano yan eh. Naging title ng SD film before yan eh.
Anyways, balik tayo sa story. So, kung alam nyo ang right term para sa ikapitong Gloria ng Kaligayan, i-message niyo po kami sa Machong Chismisan. Ito, sapat na ang sexing larawan ni Diana para itaybay sa katuparan. So alam na natin kung para marating ang higapitong Gloria ng Kaligayahan, gamitin niyo yung picture ni Diana.
Alam mo, wish...
Gago talaga.
Alam mo, wish ko lang talaga, hindi journalism yung ano, yung tinapos ni Noni ni Casio.
Papalitan na nga pala natin yung title ng ano ng show na to, hindi na balitang ina. Mga kababuyan ni Ninong Noni ni Casio. Ngayong linggo sa kababuyan ni Noni ni Casio, kababuyan sa utak ni Noni ni Casio. At yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Balitang Inang Yan. Ingo, second voice.
Yan. Dinidang internet. Net.
Maraming salamat po, Ninong Noshin ni sa walang hang, sa ano, parang hindi natuto yung balon ng material na galing sa iyong mga pinagsusulat sa Abante Tonight. Yan, okay. Oh, Ninong Ingo, ano yun, Ingo?
Guys, kung ano, suggestion naman. Kung i-troll niyo naman si ano, si Ninong Noni na mag-guest dito sa show namin kasi gusto naming ano, makausap siya eh. Gusto namin malaman kung ano ba pag-iisip niya habang sinusulat yung mga article niya.
Sige. So, katulad ng dati, punta kayo sa Twitter ni Ninong Noni, i-tag niyo lang na Machong Chismisan brought me here, at sa page ni Diana Mackey, ang unang magtatag sa amin ay mananalo ng isang like. Ila-like namin yung message niya. Automatic.
Ayun. Hindi, anong tawag dito? Napansin ko lang, parang pinakita mo yung picture. Kawig niya si Emily Willis.
Emily Willis? Sino ba si Emily Willis? Ito, may sinend ka. Ang ganda ng website na sinend mo, ha? Shutterstock, ha?
Oo, ano? Para safe.
Iba yung ba, hindi nga mukhang safe, iba yung tunog. Iba yung tunog.
Hindi. Stock photos yan, bro.
Ah, okay. So may natutunan ako, Shutterstock. Oh, anyways, so kamusta naman? Anong masasabi nyo sa mga pictures na nakita nyo sa kay Diana Mackey habang hinihintay natin yung ating guest for today? Dahil may guest tayo ngayon eh. Sige.
Hindi pa nabubuksan eh, Tiyan.
Naabot nyo ba yung ikapitong ano? Ikapitong
ayun, speaking of Gloria? Yung ikapitong Gloria, yun yung ano, parang pinagbidahan ni ano, ni
Gloria
dito. Ni Halina Perez.
Search nga natin ikapitong
Gloria.
Ang namayapang ano, ha? Namayapang
Halina Perez.
Ikapitong langit yung lumabas eh. Ikapitong Gloria.
Anong lahi nito?
Oh, ayun, year 2001. Year 2001, ang namayapang ano, Halina Perez. Napakaganda ng bata na yan noong panahon na yan. Isa sa mga precious face yan dati, no, Tito P.
Idol. Sino? Si Halina Perez.
Oo. Nanood ka ba ng mga...
mukha nun.
Nanood ka ba ng mga pelikula niya?
Hindi nga eh. Hindi pa ako nakapanood ng pelikula niya. Surprisingly.
Pero... O sige, yung walang plastikan. Ikaw, Ingo, nung bukod sa mga panahon na kasama mo ko, ano yung mga pinapanood mo dati na ano sa sine? Ano yung mga pinanood mo dati?
Ah, wala pare. Ano? Kapag nanonood ako ng... Teka lang. Pag nanonood ako ng mga rated R sa sine, kadalasan kasama kito eh.
Ano ba?
Tapos puro triple X na yung pinapanood ko pag ano eh.
Gusto ko yung pagkakakaladkad mo ngayon, Makoy.
Kaya parang kang palubog sa, ano, palubog ka sa Kumunoy. Tinutulungan kita, tapos biglang hinaltak mo ako pababa. Napaka-swabe ng pagkakadamay mo sa akin doon sa krimen na yun. Parang ano eh, la-la-la-la-la-la. Uy, ba't mo kami nabatak pababa ng putikan? ako,
pero ayun.
ako, nanood ako dati ng ano eh. Ano ba yung mga pinapanood ko dati? Para kasi, oo nga, no, ikaw din yung kasama ko lagi nanonood na.
Oo, tayo lang yung kasama eh. Ikaw yung kasama ko lagi kasi, ano, tag doon, matangkad ka kasi, kaya mapagkakamalan din na matanda ako. Kaya, pero nung, smoke screen ko.
Pero nung nanonood naman tayo noon, legal na tayo noon kasi 18 na tayo noon.
Oh, pero yung first year natin sa college, hindi pa tayo legal nun. Oh.
Ikaw, Tito Peach, meron ka bang mga... Ibig ko sabihin, nahilig ka bang manood ng mga ganun, nung mga R18 films nung panahon na yun?
Hindi naman siya nahilig, pero meron akong classic na kwento na yung nanood kami ng UAP game ng LaSalle UST na lamang ng 18 yung UST. Natalo, napa-OT ni Joseph Yeo. Tapos natalo kami eventually. Parang habang naglalakad kami pa-uwi, yung mga taga-Lasal, sulit na sulit yung binayad namin, narinig namin ganun. So nilakad namin papuntang from Ninoy Aquino Stadium to ano, to Robinson's Malate. Tapos naghanap kami ng magpapasaya sa amin. Nakita namin yung ano movie ni ano, Maui Taylor. Ay, gamitan na ata yun eh.
Ay, gamitan yun yung kasama niya si... Ay, hindi. Balahibong pusa yung kasama niya si...
Si Rica Piraleo.
Sino yung ano, gamitan?
Si ano, Wendell Ramos.
Wendell. Ah, oo, Wendell. Yun yung, yata yung ano.
Yun yung mga... first... Yun ata yung first movie ni ano.
Pagkakita ko nung ano, nung
picture. Ni Wendell o ni Maui?
Ni Maui.
Oh, isa sa mga...
Bakit si Wendell ang papanood?
Hindi. Explain. Baka kasi madami ng ano eh. Madami ng movie si Maui. Teka lang. Maui Taylor.
Oh. Oh. Ingatan mo, baka Maui Roca ang masearch mo.
Lasal, which is ano, naging player din ng Lasal.
Sayang yun si Maui Roca, 'di ba? Sumikat yan sa MBL. Sa Batangas yata siya naglaro nung nasa MBL siya.
Sa ano ba? Wait. Maui Roca.
Kasama niya si ano, si Patricia Javier.
Oh. Hindi, doon, andun siya doon.
Si ay, hindi ba 'yan? Kasama niya.
Ay, yung ano, Batangas Blades nga siya, no?
O, para dun sa mga bata na hindi
kilala. O, tama, Patricia.
Pero nakapaglaro din yata si Maui Roca ng Tanduayra Masters, nakita ko dito, sa Pop Call of Anders. Para sa mga hindi nakakilala kay Maui Roca, si Maui Roca po yung ano, yung isa sa mga nasa Tropang Trumpo dati.
Oh, player ng De La Salle na naging member ng Tropang Trumpo. Ang nakakatawa, pag naghanap ka ng ano, Maui Roca highlight sa YouTube, ang una mong makikita, yung sumasayaw siya ng Caronia.
Ay, hindi ko alam yun. Oy, teka! Pero alam nyo ba, kaya ako natatanong sa inyo yung panunood ng mga pelikulang nakaka-arouse. Kasi, ano, di ba sinabi dati, kadamihan sasabihin, nanunood ka na ng Bolt, tuli ka na ba? Diba? Naririnig nyo ba yan?
Sabay hawakan yung...
Oo. Bakit ganun yung mga... Ba't ganun yung mga tito? No? Tuli ka na ba? Tuli ka na ba? Nunod kang bull? Tuli ka na ba? Naliligaw ka na? Tuli ka na ba? Tuli ka na ba? Bakit naging basihan ng ganun sa atin yung tuli ka na ba? Dahil baka dalasan nagpapatuli tayo dahil pag ano, pag age na binata na. Ganun ba yun?
Yan yata yung ano eh, yung mga panahon na tag doon, at ang, yung pagbinata ka, yan yung path to ascension sa pagiging age, binata.
Oh. Ano siya? Coming of age or parang ano, anong tawag doon? Yung pass or path? Ano yung appropriate term doon?
Passing of torch? Ano,
hindi, parang hindi passing ba? Of torch. Eh, parang... Yung ano eh, parang welcome to ano eh, to manhood. Ano yan eh.
Oh, teka.
Rite of passage. Rite of passage.
Teka, pero teka. Oh, sige. Ikaw, tatanungin ko kayong dalawa. Kailan kayo, anong edad kayo nagpatuli? Kasi, ikaw, Tito P, kailan ka nagpatuli? Kailan mo nakuha yung rite of passage mo?
Grade 6.
Grade 6? Ilan taon yun? Mga 12?
12, ganun.
Ikaw, Ingo, kailan ka nagpatuli?
Magandang din, mag-grade 6.
Ako kasi
grade
ano, 6
summer.
Ako pala o pinakaunang natuli dito kasi ako natuli ako grade 1. Kaya medyo ano, ako yung naging guinea pig ng buong batch namin. Kasi ang magkwentuhan na lang, ikikwento ko sa inyo yung tuli story ko. Kasi ako,
oh, sige.
May tuli, ang tuli story ko, isinabay ako sa kuya ko, saka sa pinsan ko. At ang matindi dyan, ang nagtuli sa akin, ewan ko, ikaw Tito Pitch pala, ano, yung si girlfriend mo, si Doc, meron bang specific specialization sa pagtutuli?
Wala, kahit ano, kahit nurse.
Kahit nurse pwede.
Pwedeng magtuli. May mga ano eh, kahit nga ano eh, kahit may training ka lang eh. May nakasabay kami before sa ano eh, sa operation tuli. Ano eh, professor eh.
Oo. Hindi kasi, kaya ako natanong. Kasi ako, ang nagtuli sa akin, yung gumagamot ng buto. Orto yun, di ba? Oo. Orto. Kasi yung kapitbahay namin, na best friend ng tatay ko nung mga panahon na yun, si FM Cruz sa Valenzuela. Orto. Eh, syempre, tropa-tropa rin. Binata na yung mga anak mo. Tulihin na natin yan. Eh, dinamay ako. Eh, ako, sumama lang ako. Para panuorin sila kung umihi. Ay, umihi. Matuli. Oo. So, yung mga... Yung kuya ko, magkaedad sila ng pinsan ko, si Kuya Mardon ko, saka si Totong, tinutuli na sila na nakita ko yung kuya ko, tulog pa, nakangiti. Tapos, naka, di ba?
Tulog na nakangiti.
Oo, nakapatong na ganun yung tela dun sa tiyan. Tapos, di ba, may butas yun, di ba? Nakalabas yung ANL, yung ari ng lalaki. Tapos nanunood ako
sa lang natin siyang bird para mabilis.
Hindi, ang official term sa Matching Chismisan is ANL.
ANL, sige.
So, nakalabas yung ANL dun sa butas, tapos nakikita ko puro dugo. Doon ako, bilang bata, parang hindi naman ako masyadong apektado sa dugo. Okay lang ako. Tapos, nakita ko naman yung pinsan namin, si Totong. Ganun din, nakangiti lang din. Putik bilang humirit nga yung doktor. Isabihin na natin tong bunso mo. Nung natapos yung talong. Ako naman, parang, ha? Tapos, the next thing I knew, nakagapos na ako, pre. As in, yung kama, may para kong crucifix. Para kong crucifix, pre. Nakagapos yung dalawang kamay ko.
Tapos, parang, ano, sinaniban. Bakit
ka naman ginapos? Kasi bakit kang ginapos?
Nagwawala ako. Kasi,
nagwawala ka na noon.
Pre, grade 1 ako, eh. Grade 1.
Pre, ikaw ba naman napadaan ka lang eh. Tapos ituloy na rin natin yan. Hindi ba magwawala?
Nananahimik lang, no?
Tapos ang natatandaan kong sakit na parang nung una nag-register siya sa akin as continuous pain. Pero nung inanalyze ko, doon ko na-realize na ang tanging pain lang na naramdaman ko yung pumasok yung injection. The rest, parang ano, sensation na lang siguro siya na may nangyayari doon sa baba. Yun yung natatandaan ko sa tuli story ko. At tandang-tanda ko yung yabang ko nung pagbalik ko sa school. Kasi isipin mo, from kinder 2, pagpasok mo ng grade 1, lahat sila supot.
Oo.
Oh, tekpre. Yabang ko. Parang first day of classes, ang hirit ko. Tuli na ako. Tapos lahat sila, talaga? Patingin nga.
Notre Dame na ito, di ba? So malamang sa malamang, sisilipin ng mga classmate mo yung bird.
All boys kami, pre. Pre, para akong ano, I've been so proud showing off my tite to everyone. Tol, nabalita ako.
Naman ginawa mo kwintas yung ano, foreskin mo.
wala sa akin eh. Malay ko. Pero yun nga, parang ano, alam mo yung may public viewing ako ng titi ko. Na pa.
Puta ka na public viewing ang gago.
Para Santo Niño lang na ano.
Parang may burol yung titi ko. Parang, uy, balita ako, tuloy ka na daw. Oh, gusto mo kita? Patingin nga! Tapos upo pa sila doon sa may tabi ko. Tapos, ano, parang paulit-ulit ka ng kwento, masakit? Di nga ako nasaktan eh, pero sa totoo, nakagapos.
Ginapos.
Hindi naman nila pinupoke yung titi mo habang
hindi,
ano.
Hindi naman.
Ano yun? May, ano doon, may unwritten rule na walang hawakan.
Hindi, in fairness naman, na sa pag nasa all-boys school ka, yun nga, tama si Tito Pitch, na parang lumakita tayo na okay lang tayong makakita ng ari ng ibang lalaki. Pero yun nga, nandun pa rin yung social distancing. Uso na yung social distancing.
You can't touch, pare.
Tsaka alam ko may, ano, may limit yung, ano, yung pagtiting sa bird eh, sa ANL eh.
Yung pag yung limit sa pagkakaroon ng ano ng ari ng lalaki sa paligid mo is directly proportional kung gaano kadami yung damit na suot mo. Sorry to deep pitch, tutuloy ko lang baka mawala yung train of thought ko. Mas kumukunti yung suot mong damit at yung suot na damit ng kasama mo. Mas mas lumalaki yung distance na dapat magkalayo.
Oh. Ah, tama yan.
Di, tsaka ano, yung okay lang tumingin, pag kumagat ng labi, doon tayo magkakaroon ng issue.
Hindi, oh. mas masama rin na ano, tumitingin habang kumakain ng saging, away na yon. O, teka. So, technically, yun nga yung tuli story ko. Naging rockstar ako for at least 2 weeks dahil nga lahat ng kaklase ko puro supot pa. Siguro mga 3 or 2 lang kaming tuli nung batch na yon. So kami yung mga pakyo kayo, mga supot pa kayo. So pwede kaming humirit na, wala ka pala eh, supot ka pala eh. O, kami pa lang yung pwedeng humirit nun.
Edi ba katabi nyo ang
all-girls school yung katabi namin? Yun yung tanong mo, di ba?
Oo.
Yun, kasi notre kami, Olga. Ano yung tanong mo?
Edi may public viewing din kayo sa, ano, sa Olga.
Wala. Kasi ano?
Wala.
Hindi naman pwede.
Kasi sexual harassment ang tawag na doon.
Tatawagin si Mang Eddie sa school nun. But, naalala ko pa yung... Sige, mamaya. Kwento naman natin mamaya yung healing process. So, kayo naman magkwento kayo. Ikaw, Tito P or Ingo, sinong mauna sa inyo?
Sige, ako na.
Paano yung tuli story mo, planado ba ng matagal yan? Or biglaan din nakatulad ko na pumunta ka sa ospital na kasama yung foreskin pag umuwi mo, biglang wala na?
Hindi. Yung sa akin, ano naman, planado naman. Mga kinabukasan, pagkatapos ng graduation, may operation tuli sa Chaijin.
Chinese General?
Oo, Chinese General.
Edi, paano yan? Yung tuli mo, singkit.
Di, tapos ito pala, di ko makakalimutan to ha. So, pagpatuli ako, may dala ako na ano, pugad baboy. Naalala ko kung pugad baboy 3 or 4 yung dala ko.
Okay.
Tapos parang siya yung ano, siya yung nakaharang. So, binabasa ko siya habang tinutuli ako.
Uy, like a boss, nagabasa ng pugad baboy habang tinutuli. Saludo ako sa iyo dyan ha.
Di, pero ano, yun sa akin, medyo ano, naramdaman ko siya. Kung ikaw, naramdaman mo lang yung injection. Sa akin kasi, ang nangyari, di ba yung nakadikit pa yung foreskin sa ulo?
Oo.
Oo. Eh, yun ah, hindi mo pa na, no.
Nalinis?
Hindi pa na ganun.
Oo, di ka pa na hihiwalay. Hindi, I mean, hindi pa fully hiwalay.
Okay.
Kasi,
sorry ah, kasi ako bata pa lang ako, ibinababa ako minsan yun out of curiosity. Parang, ano ba nakatago dito sa loob nito? Uy, ayan pala yun. Ikaw, hindi mo nagagawa yun dati.
Hindi, out of curiosity, ibababa mo yun. Pero pag nakadikit kasi yun, masakit eh. So, hindi mo rin itutuloy eh.
Ah, tumidikit pala yun. Sorry, hindi ko naranasan yun. Oh, sige, tuloy mo sir, sorry.
So, as in, ano, ang sakit nun, kahit naka-ano ka, kahit naka-anesthesia ka.
Nararamdaman mo?
Oo, hindi siya yung basta-basta maano, hindi basta-basta pag tinanggal. Ang sakit kaya nun. Kaya natagalan. Tapos, so, tinatry nila. Hanggang sa sumuko na yung doktor na, hindi, sige, tuloy na natin. So, kinap na nila yung foreskin.
Mm-hmm.
Since natagalan sila dun sa paghiwalay nung ano, ng dikit, nangyari di tinatahi na.
Uh-huh.
Yung tinatahi, nag-wear off yung ano.
Anesthesia.
Nag-wear off yung anesthesia. So, alam ko yung pakiramdam ng ano, ng nagpapahikaw yung bird ko. As in, seryoso, pre. Ano, kaya ang ingay ko nun. Kasi sinisigaw ako dahil ano.
Alam mo yung pakiramdam na nagpapahikaw yung bird mo ng madaming beses.
Oo, so, maraming beses. Kasi ang ingay ko nun na parang...
At hindi lang maraming beses, nang sunod-sunod.
Yung pa pala, part ng delay pa kasi, di ba ang daldal ko? Habang magsisimula pa lang, ini-interview, di ba normally doktor yung nag-i-interview sa pasyente? Ako yung nag-i-interview dun sa doktor. So ano pong gagawin nyo? Tapos pagkatapos po niya, ano yung susunod? Ano, kumbaga, ako pa yung nagpa-walkthrough dun sa gagawin na nakasama dun sa delay. Kaya ako rin yung parang na-digital karma na nung nagtatay. So, ano, dalawang beses akong kinarga ng ano nun, ng anesthesia.
Baka kasi umiinom ka na nung bata ka, kaya nararamdaman mo kagad yung... Diba, totoo ba yun? Pag umiinom ka, diba, na wawala yung tolerance mo sa, ano, sa anesthesia?
Ano, hindi naman, sobrang feeling ko na delay. Pero yun nga, after nun, tumaas yung tolerance ko sa pain. Yun yung theory ko.
Ayun,
so naman hit ka na pala doon sa ano, pagpapahikaw mo sa bird mo, sa foreskin mo.
Tapos ito pa pala, pwede kong ihabol. Yung ano, yung kasi malamang si Ingo ano rin to, 'di ba? Tawag dito.
Ano, tuloy?
Sa doktor, hindi, sa doktor ka rin.
Oh, sa doktor ako. Sa doktor ako, sa doktor ako.
Kasi yung best friend ko naman, sa pokpok silang magkuya.
Sa pokpok? Ba't sa pokpok sila nagpatuloy, di ba?
Pokpok ginagamit... yung...
Ah, pokpok. Iba yung rinig ko.
Yung pokpok as in labaha, mardilyo.
Ah, okay. Iba kasi intindi ko. Tapos, sorry, atali mo.
Yung pa pala yung nadiscovery namin. So, parang nangyari, sabay sila, di ba? So, ang gagawin mo, yung bayabas, ginangata mo na.
Oo.
Tapos... So, may kahoy, papasok yung foreskin, ipapatong yung labaha, pupukpukin. Tapos, pagkapukpok, itutupi, isasapal yung... Ay, hindi, patatalan ka muna ata sa
ilog. Hindi, dudura mo yung ano.
Dudura mo yung ano.
Yung
dahon ng bayabas.
Doon saan tumuli sa'yo. Doon sa sumasakit.
Hindi, doon sa sugat. Kasi yung... yung bayabas kasi 'di ba ano siya, nakaka-disinfect siya.
Oh, antiseptic daw 'yan.
Tapos antiseptic.
Alam mo kung ano anong mangyayari pagkatapos mong pukpukin?
Ano?
Ito sasabihin mo.
Ayun na. Ah, putang ina mo! Mari na sa YouTube ka.
Narinig mo yung sabi? Narinig mo yung sabi?
Oo.
Karantado ka talaga, Dok. sorry.
Tapos, tawag dito, yung pa pala, yung na-discovery namin, huwag mong sisilipin pag sa pokpok. Kasi yung best friend kasi nilip niya, yung kuya niya. Nung siya na yung pupokpok eh, nung kinukuha yung foreskin, umuurong daw.
Ay po, tikum. Yung pinagputulan? Parang ano? Parang ahas, ganun?
Oo, parang hindi. Yung paghahatakin pa lang, di ba ilalagay sa kahoy?
Oo.
Parang ito yung kahoy, ipapasok yung foreskin, tapos yung labaha. Nung hinahatak, yung bird daw umaatras. Kaya hindi mo lagi so, sa ano.
Ah, so totoo tayo, ano? Urong
ba
yan?
Totoo yun.
Hindi ba yan?
Totoo raw yun.
Ulo. So, ulo. So, para dun sa mga nakikinig na hindi ma-imagine yung sinasabi namin, imagine ninyo ito, yung ulo ng pagong. Yung,
oh, hindi. Ano, yung, alam niyo yung pag nanood kayo ng National Geographic, yung eel na nasa, ano, nasa lungga, di ba yung lalabas na ganun yung ulo? Oh. Pero ito, baliktad. Papasok na ganun sa lungga niya yung eel.
So, ibig sabihin, nga, parang pagong pala talaga kasi nagtatago siya sa loob. Alam niyang may paparating na na panganib.
Oo, yun nga, parang natutunan namin pag ganun, wag papasilip kasi may kumbaga parang may consciousness yung ano mo, yung bird mo na ano na magtago sa ano, sa impending na ano na danger.
Alam mo kung ano sabi ng bird mo? Alam mo kung ano sabi ng bird mo?
Ano?
Mari na sa YouTube.
Oh! Sabi ng bird mo, tumira na lang mo yan. Dito lang ako. Bakit may laba? Nananahimik ako dito. Bakit may blade? Oy, teka. So, yun yung ano mo, nagbasa ka ng pugad baboy nung ano.
Nung labang... So, yun yung ano ko. Yun yung parang pinaka ano ko, pinaka kasangga ko nung ano, tinutuli ako. Si Paul Medina Jr.
Paalam natin kay Paul Medina Jr. yan. Ha? Pag nagkakuha natin na siyang guest. Mga 5 years ko na siyang minimessage. Eh. Hindi pa rin nagre-reply. Siguro malapit na mag-reply. O teka, ikaw Ingo, ano yung tuli story mo?
Ayun pare, similar do sa kinakwento mo, grade 1, sinusubukan ko nang ihiwalay yung ano, yung bird ko do sa foreskin. Tapos di ba may mga cut?
Alam diba, ko kung paano mo hinihiwalay.
Hindi, hindi, hindi.
Hindi, hindi ba?
Masyado maaga pa. Masyado pa maaga.
Oh, sorry.
May cottage cheese yung ano sa gilid nun.
Pa cottage cheese. No. Cottage cheese ka pa, may kupa.
May kupa na yun. Tapos ano, ang nakakatawa doon, dahil maaga siyang humiwalay, parang may sneak preview na ako kung itsura ng bird ko pag may ano, pagtuli na ako.
May sneak preview kaya, po.
Oo. Oh, kaya yung mga ano, yung mga kalaro ko na 3 years older sa akin, kapag pagmamayabang nila na tuloy na sila. Pero pakita ko ako din, oh, tuloy din ako. Oh. Tapos yun,
kita yung hinihila mo lang.
Oo, oh, hinihila ko lang ng paulit-ulit. Mga 100 times.
Ba't ganun ano, pagbata ka, parang yun yung sa mga lalaki, parang para i-impose mo yung pagiging alpha mo. Kailangan mong pakita yung bird mo sa mga kalaro mo.
Oo. Oh. Tsaka yun ano, yung ihila mo siya pa ulit-ulit yung anyways
hila-hila pa ulit-ulit go pabailig na
edi basta ayun tapos nung ano tapos naalala ko parang nagpre-prep ako magpatuli nun ano hinugasan ko yung bird ko ng alcohol.
Putik. Good luck.
Tapang.
Ang hapdi pala nun, pare. Tangina. Tapos doon ko nalaman na manipis lang pala yung balat sa, ano, sa bird. Sa ANL.
Pero, tawag dito, may kasabay ka ba? Wala?
Ah, wala. Ano, solo lang ako.
Ah, so talagang sinadya mo lang talaga, sinadya niya lang talaga yun?
Oh, bumiyahe pa kami sa Malibay, Pasay. Kasama ko yung tatay ko.
From Bulacan to Malibay?
Oo, tapos nakadalawang injection pa ako ng ano, anesthesia.
Masama din ugali ng tatay mo eh. Biniyahe ka sa Malibay. May sasakyan naman kayo?
May sasakyan naman.
Ah, alin? Yung Wrangler?
Oo, yung Wrangler. Po siya kung LRT yun, tapos tutuliin ako, tapos aakit ako ng overpass. Ay. Okay.
Alam ko sasabihin mo sa tatay mo.
Ano?
Ah, putang na mo!
Dok! Mag-LRT pa ako pa uwi. Siksikan ngayon, didikit yung balat.
Pali pa kay Exa Gaza.
Anyway, so sige. Pause muna tayo for a short break. Pagkatapos nito, mayroon nga pala tayong ano, dalawang sorpresa para sa mga kamacho natin. Mayroon tayong special guest mamaya for the first time ever. Magkakaroon tayo ng... Ay, hindi. Nagkaroon na pala tayo ng professional na guest before. So, para maging scientific at medical yung usapan natin pag papasok tayo na isang professional. At saka, mayroon tayong ano, mga phone-in questions na for the first time live. Iktitupi. Mayroon tayong phone-in question. So, naayos na natin yung technology para makatanggap tayo ng phone-in question. So, yan yung mga abangan nila sa pagbabalik ng Machong Chismisan. So, sana supportahan nyo rin kami by using the promo code Machong MR Speedy para sa mga first-time deliveries ng first-time users ng Mr. Speedy. At yun, sana supportahan nyo rin yung mga kasama namin dito sa Podcast Network Asia. So, yan, mag-pause lang kami for a short break at sa pagbabalik namin tutuloy natin.
Meron na tayo. Tatutuloy na yung kwentuhan.
Yun. Sige. Maraming salamat po sa inyo at magbabalik po kami. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Ayan, so sa pagbabalik po ng Machong Chismisa, nandito na naman po kami. May kasama pa rin natin si Ingo, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P. At yun, katulad nga nung promise namin kanina, meron tayong ipinasok. Kasi, Tito P, Ingo, alam nyo naman, tier 1 ano na tayo, tier 1 podcast na
podcast.
Tayo.
Podcast? Oo. Sama natin si Aloja.
Iba nga yung tier 1 na yun.
Magagalit sa atin, PNA.
So, Podcast Network Asia pa rin tayo, pero nasa top tier na tayo, tier 1 na tayo, isa na lang magiging ano, ganap na sinki na tayo.
Oo.
Pero ano,
kumakayang mata.
Kailangan, gawin na, magpasok, kasi sinasabi ng iba, karamihan, walang kwenta yung mga pinag-uusapan natin. So, kailangan, may konti, ang napag-isipan ko, Tito Peach, Ingo, na kailangan magkaroon tayo ng ano, konting, ano ba yung term na maganda doon? Konting credibility, credibility sa mga pinag-uusapan natin. So, what's the best way to be credible, di ba? Kumuha tayo ng credible na resource person. At
yun.
Kung credible na resource person, may tatalo pa ba na karespe-respeto at mataas ang paggalang? Lalo na sa mga bayani ng panahon na to na may pandemic. Siyempre, ang kukunin natin, yung hero ng pandemic, mga doktor.
Presidente.
Ay
presidente. Sabi ko spokesperson eh.
Total, mag-iisang taon na naman tayo nakabakasyon. Di ba? So, kailangan. De, so, ito nga. So, kumuha tayo ng isang resource person. Tinanong ko si Tito P. Tito P, di ba ang ginawa ko, tinanong ko, maghanap ka ng magaling na resource person. Maganda na resource person. Oh. Yung may alam sa topic na to. Sabi ko, kumuha ka ng magaling, maganda, mabait na doktor. Alam mo kung anong sinagot sa akin, Ingo?
Ano? Anong sinagot?
Wala akong kilalang ganyan. Sabi ko yung pero sige, Tito P, ikaw na magpakilala.
Leave na po ako, leave.
So, Tito P, pakilala mo yung guest natin. Walang ibang nakadarapat ang pakilala nito kundi ikaw eh. Sige.
Ano ba? Wala nang ano-ano. Wala nang grand intro.
Kilala mo ako. Sige ka.
Ayan, si... yung amo ko nga pala, si Dr. P.
Ayun. So, kung welcome po sa Machong Chismisan, Doc P. Yan.
Hello.
Batiin mo naman, Doc P, yung mga nakikinig sa atin.
Doc P.
Good morning, good afternoon, good evening. From sa lahat ng mga tao. Kasi alam ko, world-renowned... podcasters.
Hindi lang po kami world renowned. Hindi lang po kami world renowned. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. So,
at yun. Nasa top spot na lang.
Wala pa.
That, nasa top spot
sa charts lang.
Nasa top spot po. Sa lahat po ng nakita longest ko. Sa lahat po ng longest running comedy podcast, kami po yung pinakamataas na rating. Yan po yung Machong Chismisan.
Tsaka updated ako sa mga ano nyo, mga podcast nyo kasi yun yung laging tumatakbo sa kotse. Yes, lagi nag-run.
Kaya pala tumataas ang ano, piniplay lagi ni Tito P. Yes. Self-centered si Tito P. Piniplay yung sarili niya.
Hindi, nire-review ko yung pinag-run.
Love your own.
Pero teka, bago tayo mag-proceed sa topic natin, gusto po naming mag-thank you kay Dr. P sa pagtanggap ng ano na to. At gusto rin namin siyang i-congratulate sa recent engagement with Tito P. Congratulations, Dr. P.
Speaking of engagement, total, andyan na rin tayo sa usapan. Yung topic kasi natin, total i-intro na natin. Hulaan nyo kung anong una naming ginawa after ng engagement.
Ayun ako. Alam ko na ikwento mo na yan dito sa Machong Chismisan, pero ikaw ang papabayaan ko magkwento. Ano ang ginawa nyo pagkatapos mong itanong ang will you marry me?
Nagtuli ng bata.
So wala na tayong ibang ano. Wala na tayong ibang resource person kasi si Doc. So, tanungin, balik na tayo kay Doc. Doc, paano ka nagsimula sa pagtutuli ba? Ano yan? Parang advocacy mo ba yan? O
passion mo ba yan?
Passion ba yan?
Advocacy.
Ano yung mga key factors na kailangan mo para makapagtuli ka ng bata?
Grabe, na-pressure ako sa mga tanong dito. Oh. Parang dapat nirehearse ko to ng bonggang-bongga. Pero ang pagtutuli kasi or circumcision, parang relatively simple procedure siya for us. And parang as mga interns and yung mga graduates ng our medical field, parang isang way yun para for us to be acquainted or get to know yung mga simple procedures ng mga like mga surgical incision or yung mga circumcision or pagtuli. So, nag-start ako as parang volunteer work after internship.
So, tama ba yung intindi ko, Doc? Na, barangay, barangay. So, tama yung intindi ko na ang circumcision is parang practice nyo. Pinagpa-practicean nyo kami, yung mga ari ng lalaki para sa mas matitinding surgery. Ganun ba yun, Doc?
Nag-volunteer work kami and parang experience din siya, oo.
So, in technically, pinagpa-practicean yung mga ari ng lalaki para sa greater good?
Ganun yung nangyayari talaga. Or sa mga charity hospitals, di ba? Pag may mga residents, may dadating. Pero under supervision ka pa din ng consultant. In fairness naman, may consultants kaming kasama. Araw na yun.
So, guided naman. So,
at operation... ang una kong assistant ay si Tito P. Magaling na magaling niya mag-assist.
Paano yung ano? Anong assistance yung ginagawa ni Tito P? Siya ba yung, naghihila ng balat?
Tagalinin.
Ano ko, parang naging ano ko, motivational speaker sa ano, child psychology.
Meron kami hindi makakalimutan na pasyente, di ba?
Yung ay, sige.
Kamag-anak ng kagawad ba yun? Alala mo ba yun? Tapos siya yung pinaka-gifted sa lahat, di ba? Kwento ba yan?
Kwento. Hindi okay. Kasi, yung, di ba, pag operation tuli, maraming batang natatakot. Yung mga tinutuli ni Doc P, sa amin yung pinakalmado yung mga bata kasi ako yung parang ako yung kumakausap dun sa mga tinutuli, ako yung nagbibigay lakas ng loob sa kanila. Parang example, meron dun yung nakapang gangster na may panyu sa mukha,
mga bandana.
Oo, bandana, tapos yung gusto na niyang umatras, tapos parang sinabi ko sa kanya, di ba gangster ka? Pakita mo na tunay kang gangster, hindi ka takot tuliin. Tapos yung talagang gumagan siya, oo kuya.
Akala ko sinabi niya, gangster ako! Pag may humawak sa ari ng lalaki ko, sasaktakin ko!
Hindi, ito yung kinikwento ni Doc. So okay. Yung pinakahuli niya, ito, medyo may kinalaman siya sa recent issue na nag-ano ngayon. Kasi ang pangalan ng huli niyang tinuli, John Lloyd.
Seryoso to. Sayang, di ba? Gifted na nga. Maganda pa yung pangalan. Kaso?
Si John Lloyd, medyo malambot. 11-year-old kid. Okay. Pero si John Lloyd,
Barbie.
Si John Lloyd. Maka-cancel tayo. Hindi, so medyo effeminate siya. Eh yung barangay captain na nag-organize nung
event.
Nung Operation Tule, actually, medical mission yun. Tapos, parang highlight yung Operation Tuli.
Sorry, natawa lang ako. Event pala yung tulian.
Sorry. Ang highlight siya ng buhay ko magtuli.
Sorry, tuloy mo lang.
By the way, hindi ko pala sinabi, pediatrician pala ako. Ayun. So, yung mga ganyan, sa mga surgeons kasi yan, so bihira lang din talaga ako maka tuli. Except sa mga medical mission, ganyan.
Okay. Tsaka special request ng mga kaibigan.
Alam mo nga, paano special request ng mga kaibigan? Yung mga tipong fish, may aminin ako sa'yo, hindi pa ako tuli.
Hindi, nag-home service kasi ako, di ba, after ng engagement. Ayaw pumunta ng parents.
Ulitin ko, Paige, di ba sa'yo tuli? Tuli nun. Home service.
Mga bata
home service
to.
Ng tuli. Oh.
Mga bata.
Okay.
Mga bata
okay.
To.
Oh, sige, balik tayo.
Hindi, yung ko ito. Okay, John Lloyd.
So si John Lloyd. Tapos chuhin niya yung barangay captain.
Mm.
Tapos si John Lloyd, malaki bird.
Oh.
Surprisingly, malaki bird niya. Tapos ang nakakatawa, yung tito niya, parang timang. Parang, sayang ka, John Lloyd. Ang laki-laki pa naman niya.
Teka.
Palaging humihirot ng ganun.
Ano yung basehan ng malaking Jun?
Parang tatlong daliri or four. Ganon. Tapos, from yung mga more than 12 or 15 na bata na tinulian ko, for that age group, malaki talaga siya. Gifted talaga siya.
Buti tinapos mo, Doc, yung 15 na bata. Akala ko 15 inches.
Hindi, pero seryoso, pre. Isipin okay mo na lang, pag kung ano yung size ng bird mo, hindi na siya nalalayo. Konting ano na lang.
Full size na sa bata pa lang.
Oo, para sa bata. At doon ko rin na-realize na hindi porket matangkad, malaki bird.
Ay, medyo na-witness ko na rin yan. Anyways, oh, sige. Oh, hindi ako, ha? Sa mga friends kong matatambad. Hindi nga kaso sa Gatorade, eh. Oh, teka. Balik tayo kay Tito P. Saka kay Tok.
Hindi mo pa natapos. Bilisan mo.
Sorry. So yun nga. So
ayusin mo kasi Tito P. Not naiinip si Tok sa'yo, eh.
Hindi, dahil ano, dahil nga sa pang-aasar nung Tito, ngayon, yung Lola, oh, nakabantay ngayon. Hindi, kasi nga.
Ang pamilya.
Ano yung pamilya? Pero yung pagtuloy.
Nag-cheer.
Seryoso, kasi nga.
Ah, ka-pressure. Yung... Last na nga yun, tapos ganun, ka, mag-anak pa ng barangay captain, parang ayoko na.
Maliputol-putol. Ari-ari.
Seryoso, kasi nga, yun nga si John Lloyd, ano nga, di ba, kamag-anak niya yung, ano, tito niya yung barangay captain. Tapos yung barangay captain, inaasar si John Lloyd. So ngayon si John Lloyd natatakot. So to the rescue ngayon tong si Lola.
Teka lang, imagine mo may nakikinig nitong podcast na to, nasaktuhan lang dun sa part na yun. Uy, si John Lloyd tinuli. O tali mo.
E di syempre, dahil sa pang-aasar nung tito, si Lola, di ano, typical Lola to the rescue. Nakabantay ngayon lahat ng kilos ni Doc. Bantay sarado kay Lola. E di ngayon, si Doc, pressure na pressure habang nagtutuli kay John Lloyd. So medyo natagalan kami kay John Lloyd.
Ayun. Pero eventually, natapos mo rin, Doc, na tuliin si John Lloyd. Tama po ba?
Oo, pero ang tagal.
Although makunat and malaki yung surface area, but kailangan eh, kasi siya na yung huli.
Ayun.
So, yun.
Speaking of kunat, Doc, ano po ba ang ideal age ng pagpapatuli para sa kabataan? Tama po ba yung nangyari sa akin? Kasi po ako, natuli po ako at the tender age of 7 years
Six
old.
6 years old.
Seven. Grade 1. Si Tito Pidge naman daw ay natuli at the tender age of 12. Tama, Tito Pidge? At si Ingo at 12 din. So, alin po ba yung tamang edad para magpatuli?
Sa akin kasi, wala namang right age for that. Kahit nga yung mga neonates at birth, kung meron silang tinatawag like mga phimotic, yung mga may prone, magkaroon ng UTI, meron ganun. Yung phimotic na are, yun yung hindi mo ma-retract yung balat. Meron ganun eh. So, nasa stock lang sila. Hindi mo ma-abante yung pinaka-head.
Parang
mga ganun.
Hindi
ba sa'yo?
Sabi mo, Pitch, ganun yung nangyari sa'yo, di ba?
Sabi ko na nga ba eh. Leave na po ako, leave.
Ganun ba yung sa'yo, Pitch? Hindi mo ma-retract daw? Yung kwento mo kanina?
Hindi ma-retract. Hindi yung best friend ko. Nung
best friend.
Yung nakita niya yung kuya niya.
Okay.
Na ano, hindi mahatak dahil nga ano, yung umaatras.
Okay.
Yung pagong na ano.
Okay. So sige, balik tayo ulit. Ay, kayo ba, Ingo? May tanong kayo kay, ano, kay Doc? Sulitin natin habang nandito.
Doc, halimbawa, no, may magpapa-home service sa inyo. Tapos kunyari, nakalimutan yung mga gamit nyo. Ano ang pwedeng yung makeshift equipment na available dito sa bahay na pwede nyo gamitin pang tuli?
Kasi kunwari, tuling-tuli na siya. Kaya lang, ay, naiwan ko yung gamit ko. Huwag ka na umalis, Doc. Hanap ka na lang na pwede dito. Ano po
yun? I think yung isa kong tatanungin kung na bakunahan ba siya ng tetanus? Mali mo, di ba? Kung madumi kasi yung gamit. Dahil ko tinatanungin eh, pag may mga surgical procedure or may wound. So, kung nabakunahan ba ng tetanus vaccine. And then, kung kailangan na talagang tuliin, kailangan kasi sterile. So,
okay na ba na lighteran yung Doc?
Lighteran. Siguro kahit pa lang betadine, di ba meron?
Ah, okay. Sige.
Pwede nang pumunta ng mercury drug.
Hindi, ano kunwari, ano, sarado na yung mercury drug. Ano yun?
Patuloy na lang next year.
Hindi pwede. Kailangan nung araw na yun. Eh, teka.
Emergency talaga. Emergency.
May namatay bang hindi natuli?
Emergency tuli.
Si ano? Si Jesus.
Si Jesus.
Ingo! Sinong ito siya, Ingo?
Yung Mexicanong, ano, yung Mexicanong pool cleaner, si Jesus.
Palala
si Jesus Garcia. Si Jesus Garcia.
Namatay
siya.
Galing
na, galing. Di ba?
So, from blasphemous to racist in one clean soup.
Ay, teka lang, ano, Doc, meron po kasi tayo, Doc, na ano, phone in question, ito po, tumawag po siya ngayon. Papapasukin ko na po ba, Doc? Okay na po ba tanggap tayo ng tawag, Doc?
Sige po.
Ito po, hello, sino to?
Hello, good evening po, Doc. Si Satanas po to. Ano po kasi?
Oh my God!
Magtatanong lang po sa na ako. Meron pa kasi ang kaibigan pa ng si, ano, si Edmond.
Edmond, okay, okay.
Magamit daw po siya ng Titan Gel.
Titan Gel! Tapos, oh, Titan Gel.
Hindi okay. Naman po gumana sa kanya. Nakati lang po siya tapos namaga yung bird niya.
Kayong bird niya. Okay. So,
parang hindi pala effective yung Titan Gel.
Bakit may Titan Gel?
Sa okay. Inyo ho ba, ano po yung masasuggest yung pong ano, magandang gamitin para lumaki yung ari. Pero hindi ko naman po problema yun kasi malaki na po yung ari ko.
Disclaimer pa eh.
Power sa magic.
Uy, di talaga siya may problem.
Okay, okay. Thank you sa pag thank you sa pagtawag ano ha, Satanas.
Nagulat ako.
De, kinausap kasi may call taker kasi tayo. Sabi nung call taker natin, regular listener daw si Satanas ng Machong Chismisan. Magmula daw nung nasa NMF days daw tayo. Ano, eto mini-message sa akin ngayon nung call taker natin ng hindi daw excited na daw si Satanas na ma-meet tayong tatlo. So pero
tatlo lang ah.
Pero ano nag-drop na daw si Satanas kasi ubus na daw yung load niya pero nakikinig pa rin siya. So
malamang long distance 'yan.
Long distance daw kasi. So yun nga Doc. Ano yung tinanong Ingo? Nakalimutan ko na naman uli.
Yung ano, yung sa Titan Gel kung oh. ano ba yung effective na pampalaki ng ari? Kasi yung Titan Gel daw parang inallergy lang ata siya pagkaintindi ko eh.
Okay. So yung actually check ko yung ingredients ng Titan Gel. More of mga herbal siya.
Okay.
Oo. And then meron siyang content na parang
inflammatory.
Something. Oo.
Pito yung so, balat ng kambing, ari ng kambing.
Ito yung goat extract na gamit sa ano to. Yung horny goat extract.
Yun, horny goat extract. Yun.
So, kailangan.
Horny goat extract ba talaga yun?
Ang galing.
So, ano yan?
Pero halaman siya. Halaman.
Ah, okay. Halaman siya.
Akala ko, ano. Akala ko
meron silang. Talagang kinalam nila yung mga goat.
Ang curious nga ako. Sabi ko, ba't goat? Ayan. Pero pangalan pala siya ng isang halaman. So, sabi, nakaka-increase daw siya ng blood circulation. So, para kasi tumayo yun or mag-erect, dapat maganda yung blood flow. So, yun ang effect ng Titan. And so, kung nag-allergy siya doon, baka doon din sa ingredients. And expected naman yun. Pwede ka talaga mag-allergy sa kahit na anong ipahid mo naman. May chance talaga.
Pero di ba, so, Doc, okay din naman na magka-allergy ka sa ari ng lalaki? Kasi pag nagka-allergy ka, tendency, mamamaga. Eh, di lalaki yun.
Pero Makati yun.
Eh, kahit naman hindi, natural namang Makati yun, Doc. Eh.
Makati, mapula, in a different way.
So yun yung advice natin kay ano yung ma-advise mo kay Satanas? I don't sorry Satanas sa kaibigan po ni Satanas na
aside sa ano Titan Gel.
Ano yung meron bang formula yan Doc na pwedeng gamitin ng mga gustong lumaki yung ari nila?
Well, I think kung actually nababasa ko yung mga ganyan eh, randomly may mga robust pa and all. Pero kasi kung yun na genetically yun yung binigay sa'yo, I think
acceptance is the key bago.
Acceptance yung number one.
Oh, diba? Pasalamat alam.
Siguro build na lang yung self-esteem niya, no?
Oo, okay. Oy, kasi, ano, Doc, totoo niyan, nagme-message, eto, nag-message daw ngayon sa call taker namin si Satanas, medyo mababa daw yung, ang full name daw niya, sa, ano, Satan, yung low esteem Satan daw, si low esteem Satan daw yung tumawag. So, mababa daw talaga yung self-esteem ni Satan. So, yun, so, low esteem Satan, thank you sa pagtawag. So, sana may natutunan ka dun sa advice ni Doc, and maraming salamat sa continuous na pag-suporta dito sa Machong Chismisan. So, teka lang, ang hirap talaga kay Satanas. Hindi marunong sumunod sa topic eh, nalayo tuloy tayo. So, balik tayo sa topic natin sa pagtuli. So, Doc, bilang ikaw, isa kang doktor, ano ba yung proper care? Para sa, kasi alam niyo naman, ang target audience ng Machong Chismisan, yung mga bagong tuli, mga bata. So ano po ba yung proper care pag bagong tuli po kayo? Ano yung mga dapat gawin at di dapat gawin?
Okay, so syempre, after ng procedure, i-instruct namin sila na huwag masyadong hawakan yung area na yun, avoid matamaan, tapos as much as possible, lagi mag-wash ng hands kasi may chance nga na pwedeng matouch yun anytime. Tapos, pwedeng ring i-cover yung area. So, usually naman yan, pag pinapauwi namin, nakakover yun ng bandages. O, di ba, ng gasa.
Bakit
so, syempre, di ba?
Yung pinambabalot dun.
Oo. So, wag nila gagamitan ng alcohol pag nililinis or hydrogen peroxide. I think mas magiging masakit yun.
Ngunit, Doc, di ba? Hindi pwede lagyan ng dinurog na penicillin, Doc?
Oral na lang. Oral na antibiotics.
Kala namin ibang oral. Na-excite si Ingo. Gusto magpatuli ulit eh.
Eh, Doc, bakit pala laging bayabas? Totoo ba na may ano, antiseptic properties ang bayabas? Kasi sa probinsya, yun yung laging pinantatapal tsaka pinang lalanggas sa sugat eh.
Oo, meron siya. Pero, syempre pag, actually, yun yung laging tanong sa akin, yung ilalanggas ba? Kaso hindi ako familiar kung paano maglanggas. So more of ang sinasabi ko talaga, betadine na lang instead of syempre yung mga usual na alcohol or hydrogen peroxide. And then make sure na clean yung area, wag matamaan. Di ba yung iba na nagparang nakapalda? Basta wag matamaan yung area and dry palagi. Pero I believe meron namang antiseptic or antibacterial property yung paglalanggas, yung bayabas. Oh, meron yun.
Pwede din namin gamitin, Doc, yung ano, yung mga bata pala, di pala namin. Yung ano, yung ginagamit pag ano, nagmamanicure, yung kulay pink.
Martayulet.
Oh,
martayulet ba to?
Pinapagamit, di ba, Doc, bawal na yun kasi may ano, may
mercury yun, di ba?
Mercury, di ba, Doc?
Ah, bawal na ba yun?
Na-face out na, di ba, na topic na natin noong nakaraan to.
Oo. Oh. Teka, so yun nga, yun yung isa sa mga advice ni Doc. So, pag halimbawa, Doc, naman medyo ano na, medyo matanda na yung tinuli. Palagay na nating nasa active
mga
age.
38.
Oh, yan, 38 nasa 38. Age ng active sex na yung natuli. Gaano katagal po ba, Doc, para pwede na siyang mag action, makipagtalik na ulit, Doc, kung tinuli mo siya sa nang 38 na, syempre, maghahanap-hanap yan. So, ano po ba yung resting phase para sa ANL?
Usually kasi after mga 1 to 2 weeks, yan. Di ba parang normal healing process naman ng any wound, di ba? Mga after 2 weeks, parang, pwede na, parang dry na siya, pero nandun pa rin yung pinaka-incision or scab or scar, di ba? Pero I think siguro safe after 4 weeks or a month, pag talagang tuyo na yung and healed na yung pinaka-incision. So, yun.
Eh, Doc, di ba yung tuli kasi parang matagal na procedure na to? I mean, matagal nang ginagawa na procedure to. Meron bang mga ano, iba't ibang developments sa pagtutuli?
Oo. Di ba maraming meron yung mga dorsal slit. So depende kung ano yung meron. Ano bang meron? Diba yung dorsal slit yung harap lang? And then meron yung German cut, yung buong head i-expose. So meron akong mga nakitang ways. Meron silang mga ina-attach na ring para mas madaling matanggal yung buong foreskin na nagko-cover. So yun yung mga nakita kong mga advancements with regards diba may, to circumcision. Yung mga way of cutting
may
nila.
Ring?
Diba may, may ring? Hindi, yung ring parang guide lang ata yun eh para makat ng maayos.
Oo,
diba tapos, meron na ring laser? Parang kinukoterize.
Laser cautery. Cautery. Mas maganda yun kasi hindi siya magbi-bleed as much.
Dok, tas wala ang downtime. Sa,
meron, kasi ako, meron kasi akong nabalitaan na di ba may mga bagong panganak tinutuli na kagad, Dok. Bakit po yung ibang ganun bumabalik daw kailangan tuliin ulit? Bakit nagkakaroon ng ganun? Nabalitaan niyo na ba yung ganun?
Tinuli ulit?
Oh,
may... Siguro ilang taon ba sila tinuli? Baka sobrang baby.
Yung infant, usually oh. Sa infant, di ba?
Tapos kung hindi, kawari, yung skin baka nag-adapt and humaba ulit and then na-cover yung pinaka-head ng penis, pwede naman ulit i-cut yun para ma-expose. Kasi kapag talagang covered yung penis, prone to mga UTI, kasi na, merong mga nasa-stuck doon na mga bacteria, inside. So, yung mga tira ng wiwi, parang nag-aasin, namumuo doon, yung mga puti-puti. So,
ah, nagka-cottage cheese.
Diba? Oo, parang ganun.
Dok!
Wow!
Dok, ito, kau na nagsabi yung tungkol nga doon sa puti-puti or sa street word nga, street term ay kupal. Totoo po ba na pag ikaw, nakabuntis ka ng supot ka pa, yung anak mo ay magiging balakubakin?
Kaya pala puro balakubak to si PJ.
Oy, lagot ka sa father. Lagot ka kay Mang Joey.
Wala, parang wala akong alam na ganong theory.
Okay,
wala.
Okay.
Ganda na kaya na sa akin naka-direct.
So hindi po totoo 'yun. Hindi po totoo 'yun.
Hindi naman.
Dok, yung isa pa kasing nabalitaan ko, Dok, yung kasi ikaw nagtutuli kayo. Pag nagtutuli ba kayo ng mga operation? Ano ba tawag doon? Yung sabi mo nga event. Ilan yung mga natutuli niyo sa ganun, Dok?
Mga 15, 10 to 15.
Pwede po ba ikalamaret 'yun, Dok?
Mm-mm, per doctor.
Pwede po ba iluto yun, calamares?
Pwede. Pero hindi ko kakainin yun. Pwede naman luto.
Pero Dok, may nabalitaan ka, may nagko-collecta po. Kasi ano, gusto kong magtayo sana ng company, Dok, pantapat sa LV. Kukolektahin na, pwede ba yun na kukolektahin namin yung mga napagputulan na... yung mga, pwede ba yun, Dok, yung kukolektahin namin yung mga napagputulan na balat? Tapos mahal gagawin, yun, no? Gagawin kasi... naming wallet. Na pag nagamit mo yung wallet na yon, pag hinimas mo, magiging maleta siya.
God.
Joke na, aluma na.
Hindi, pero ito to, seryoso tanong to. Dok, ano ba ginagawa niyo doon sa ano? Anong paano dinidispose yung foreskin ng mga pinutulan?
Actually, kapag sa mga medical mission kasi, dorsal slit lang yung ginagawa. So, wala talagang skin na nakukuha.
Inihiwala.
Sa gitna lang, okay. Di ba? Naalala tapos, nyo ba yung ginawa sa inyo? Ano ba kayo, German?
Yun ba yung ending? Yun
German
ba yung...
kayo or yung slit? Dorsal slit lang?
Hindi, yung wala, alam ko sir, lang? Alam ko, Dok, German eh. Kasi yun ba yung pag-dinorsal, yung German, yun yung may lambi, di ba, Dok? Tama po ba?
Ano yung lambi? Sorry.
Yung fold.
Yung parang yung ano siya, magmumukha siyang cobra na baliktad.
Oh, cobra na.
Para cobra pa rin yata yun, kahit palikas yun.
Kahit anong cut. Mukha pa rin cobra na baliktad.
Oh, German na yun. Siguro sa surgeon ka nagpatuli.
Oh, sa ano
pag po? Sa medical mission kasi. Opo. Parang bubuksan lang siya, parang ikakat lang sa middle and then pag na-open, yun na. So wala talaga kaming skin na nakukuha.
Nag-google ako ng dorsal slit na dorsal slit nag-CC ako dok eh.
Baka kung anong lumabas.
Anyway, so sige, ano yung tanong mo, Ingo? Sorry.
Anong advantage ng ano? Bakit may mga iba't ibang ways sa pagtutuli? Hindi ba pwedeng isang generic na parang calamaris type lang?
Oh, yung parang ano, hila,
German
putol.
German cut yun. Yung pag tinanggal yung around.
Eh yung ano, Doc, yung...
Parehas lang sila.
Yung pukpuk method, anong cut yun?
Dorsal.
Yun yung dorsal slit. Oh.
Okay.
Pwede so, nyo i-search.
Oh, so, pag kayo, natuli kayo ng pukpuk para hindi kayo apihin, sabihin nyo, dorsal slit ang aking tuli. hindi na pukpuk.
O kaya pag tinanong kayo ng ano, ng partner nyo, kung bakit gano'n yung tsura ng ano, ng bird nyo, sabihin nyo, dorsal slit yan.
Dok, yung isa kasing ginagawa sa probinsya pagkatapos ng pukpuk, yung extra skin daw, Dok, pinapakain sa bibe. Pwede ba talaga ipakain
extra
sa bibe yun?
Oo. Kawawa ka naman kung bibe ka, di ba? May choice ba siya? Pwede ba siyang mamili ng egg? Kaya na lang yung kakainin niya, di ba? Go.
Kasi ano daw, kaya daw pinapakain sa bibe, Dok, para yung movement nung ulo nung bibe, makuha nung ano, yun yung kasabihan.
Ano? So, anong movement?
Anong movement yan?
Yung tigas daw, yung, di ba kasi maagalaw yung magalaw yung ulo ng bibe para daw makuha yun, para makuha mo daw yung characteristics ng bibe. Yun yung naikwento lang naman sa akin. So
nanuno ka?
Pero ibig ko sabihin, ano yung normally, Doc, ginagawa sa extra skin na natatanggal sa medical field? Kasi yun nga, sa pukpuk method, kadalasan pinapakain sa bibe. So sa medical field, ano, iniipon ba yan, Doc? Tinatapon lang? Or ano po ba?
Tinatapon eh. Sinesegregate naman sila. And then, pwedeng i-incinerate or merong special way na tap na itatap. So, di ba yung pag-German cut, yung pag-complete yung pag-remove, syempre mas more bleeding yun. Yun yung I think na mas disadvantage. As compared dun sa dorsal slit na cut lang yung harap.
Oh.
Mas less bloody. Kaya pwede yun talaga sa medical mission. Tsaka anytime gawin.
Mm-hmm. Doc, question lang.
Akala ko binibenta sa Jerry's Grill. Sige, tuloy mo. Tuloy mo.
Doc, question lang.
Sige, pag, Tito Page.
Pag sinabi bang nangangamatis, meron ba talagang kamatis na involved dun?
Oo. Ano ba gamot dun, Doc? Itlog na maalat? So huwag ka maligo?
Grabe, parang ano, parang kini-question yung pagkatao ko dito. Parang, ba talagang relasyon yung kamati?
itlog na pula dapat, kakabuti.
May itlog naman nakatabi yun eh. So, yun na yun.
Okay. Pero yun nga, Doc, hindi naman, ano parang yung term na pag sinabi bang, yung babalik tayo sa tanong ni Tito Page, pag sinabing nangamatis, more on namaga yun, no? Na-i-connect lang yata yun, Doc, sa pamamaga ba? Ganun po ba yun, Doc?
Oo, pamamaga. Tsaka, syempre, mapula and parang nagsiswell yung area na yun.
So, mukhang kamatis.
Mukhang kamatis siya.
Doc, nagkaroon na ba ng case na sa sobrang infected nung tinuli eh, kinailangan na i-amputate yung infected area.
Para naghang. Sorry, naghang. Para naghang.
Hindi, hindi. Ulit ko ulit. Ayun. Doc, nagkaroon ba na ano, ng case na sa sobrang infected, sobrang nangamatis yung bird, eh kailangan itong i-amputate?
Grabe naman.
Wala pa naman.
Kasi yung blood supply naman nung pinaka-penis, hindi mo naman maapektuhan. Basta balat lang yung i-hit mo. So, yun.
Okay.
Meron ba kayong ano, yung horror story, yung pinaka-matinding ano, kaganapan sa pagtutuli na talagang hindi nyo makalimutan?
Pero Doc, bago mo sagutin yan, magpo-pause lang tayo for a short break para cliffhanger tayo. At yun, supportan nyo yung mga kasama natin dito sa Podcast Network Asia and then we'll be right back dun sa sagot ni Doc sa tanong ni Ingo.
Hi, this is Aaron Cristobal inviting you to listen to Tawa Let's, the podcast that takes you through Philippine comedy through the eyes of different writers and performers. You'll be hearing from many people who create comedy content to see what it's like, whether they're just starting out or have been doing it for many years. Kaya tawa, let's!
Welcome back sa Machong Chismisan. So sa pagbabalik natin, kanina may hanging question tayo. Ingo, ano nga yung hanging question natin?
Ano yung hanging question ko?
Nakalimutan.
Nag-hang na din eh.
Nakalimutan mo rin, Doc, yung tanong kanina.
Ano yung tanong ko kanina?
Hindi tinuloy.
Hindi tinuloy.
Pagbabalik eh. Oh.
Wala nakaalala sa atin.
Matatandaan.
So, ibig sabihin, pag may nakikinig na nung recording natin, excited na siya dun sa tanong ni Ingo. Hihintayin ko yun. Tapos nakalimutan natin. Anyway, so sige, since nakalimutan
na
oo, oh, hindi naman kawalan yun eh. Anyways, so sa... dahil ano, patapos na tayo sa show natin, babasahin na natin
yung mga...
Ano yun, Tito Peach?
Bago yun. Ipikit niyo mga mata niyo.
Aba. Oh, sige, sige. Upkit na.
Tapos, Doc, magsalita ka.
Hello. Yan ako ba?
Sige, magsalita ka lang.
Kakanta ako. Gusto mo yung kanta niya?
Hindi. Tapos, sige. Isipin Hello. Niyo si Kim Chu.
Ay, po.
Ikaw na ba si Mr.? Sabi ko, natanong kita o kakanta ako eh.
That pala sinabi natin, guess natin si Kim Chu, buisit. Mamaya, ano, Doc, pagawa kami ng teaser na, hi, ako si Kim Chu at nakikinig ako ng Machong Chismisan.
Gagawin natin. Masis ko nga talaga. Oh. Masis ko ba talaga?
Oh,
Doc,
ano?
Doc, pasabi nga lang ng isang teaser lang na ganun, Doc, gagamitin ko sa ano. So, hi, ako si Kim Chu at nakikinig ako lagi ng Logan's Radical.
Oh, tapos de-demanda tayo ni Kim Chu. Hindi ako yan!
Game o. Oh, tahimik na o. Oh, game o. Oh. Pasok, Kim Chu.
Wait na, hindi ko memorize eh. Ako si Kim Chu.
De, kahit ano lang, spontaneous lock daw. Kahit ano lang, game. 1, 2, 3, go!
Ako si Kim Chu at nanonood ako ng longest running show na Machong Chismisan.
Yeah, okay. Oh. Yan ang teaser natin. Okay, anyway. So, sige, Doc, babasa lang tayo ng comments mula sa ating mga followers sa
mga
Facebook. Sa mga listeners sa Facebook. Tito Peach, ikaw na ba muna?
Oh, sige.
Ang title ng ang topic natin na pinost sa Facebook ay Marso na, Summer na. Alam nyo na ang ginagawa pag summer. Magpatuli. Share nyo naman yung full horror story nyo. Ay, full tuli story. Ang share nyo naman ang tuli horror story nyo. Kahit hindi sa inyo, kahit sa quote-unquote friend nyo. O, simulan mo na, Tito Page. Sino yung una natin?
Pero na, bagus mo na, Tito Page. Oh. Ano, nalala ko na yung tanong.
Oh, sige.
Ano yung horror story tuli ni, ano, ni Doktora?
Ayun, okay. Meron ka bang ano, Doc, na pagkatuli mo hindi tumigil sa pagdugo, ganun. O kaya pagtanggal mo ng balat, sandamakmak yung cottage cheese, or pagpasok, ex-boyfriend mo pala. Ano Doc? Ano Doc yung horror tuli story? Tuli horror story mo.
Horror. Siguro yung part na dahil sobrang tagal mo silang i-convince. Yung anesthesia, alam mo na yung at that point na wala na.
Ah, parang so, si ano, pag, Tito Peach.
Pag nangyari sa akin.
Pag try kong i-cut, sobrang hiyaw ng hiyaw na yung bata. So, mas mahirap sobra pag gano'n.
Dok, naranasan nyo rin ba na katulad sa akin? Kasi ako nung tinuli ako, Dok, nakagapos ako na parang ng crucifix eh. May mga gano'n din ba kayo?
Meron akong naalala. Yung ano, yung maliit na bata na hindi natin, hindi, ano, parang nasapian. So, hawak ko sa paa, yung tatay hawak sa kamay, tapos nagwawala na siyang ganun. Nakalusot yung kamay niyang ganun, tapos sinapak niyang ganun, natamaan sa pangayon, nasapak niya yung tatay niya. Tapos ang solid ng sapak niya, yung tatay, nasaktan pero natawa, tapos nagkatingin na kami ng tatay. Alam mo yung natatawa ko, pero nanghihina ako, pero di ko mabitawan yung paa. So na, tumatawa ako na ganun sa ano, sa pasyente. Sobrang classic nun.
Teka,
natulala lahat eh.
Pero yun nga, ano nga yung tanong ko, nakalimutan ko bigla. Yun nga,
horror story.
Oo, oh, yun.
Naman, yung pag nawawala na yung anesthesia kasi sobrang tagal nilang pumayag. Tapos ibang level na yung sigaw, pag yung napifeel na nila yung paggupit, so kailangan mo ulit mag-add ng anesthesia. So yung pinaka-area ng anesthesia, yun yung sa may baba ng bone, sa may pubic area, dun sa may pinaka-edge.
Ah.
Kung naaalala niyo, yung pinaka-edge.
Oh. Yung masakit na in-injection at...
So, nandun kasi yung nerve supply papunta dun sa area na yun. So, pag na-target mo naman yun, okay.
So, Doc, nung nawala yung anesthesia, ito ba yung sinabi nung bata? Hindi ba? hindi ba gumanon, Doc, nung nawala yung anesthesia, Doc?
Anong?
Walang to. Walang to. Ano, walang?
May tunog mo dapat yun. Okay.
Hindi ata. Ay, sorry.
Hindi nag-play.
Hindi pala nag-play. Sorry. Ito ba yung sinabi, Doc? Ito ba yung sinabi, Doc, nung, ano, nung bata, nung nawala ng anesthesia? Ewan ko kung napanood mo na to, Doc, ha? Ayaw.
Magbasa na tayong comments. Magbasa na tayong comments.
Hindi na, magbasa na tayong comments.
Oh, internet mo, ha?
Oh, Tito Peach.
Sige, sorry.
Masahay mo na.
Madali. Oh, bayanamanan natin si Eli Alcain. Kasabay ko yung younger brother nung nagpatuli kami. Sa sobrang takot niya, biglang tumakbo pa uwi.
Ayun. Naranasan niyo ba yun, Doc, na may tumakbo pa uwi dun sa tutuli niyo?
Wala naman. Kasi si PJ, ay, si Tito P, ang nagko-convince.
Okay.
Pero meron kaming ano, meron kaming hindi natuloy kasi sobrang late ng bird ng bata, pero hindi siya takot.
Maliit naman tito.
Pero bata kasi. Hindi, pero maliit yung bata, maliit rin yung bata.
Matapang ah, maliit naman tito.
Tapang
ka. Tito mo tito. Okay, si ito mga favorite, isa sa mga favorite si... natin si Louis Lim. I just heard this story from my tito, yung anak daw nung kumpare niya nahirapan daw tuliin kasi sa super takot lumulubog daw yung bird niya. So ginawa nung tatay, pinakitaan daw yung ng video sa phone. After 1 minute, tumayo na yung bird nung anak niya, saka natuloy yung tuli. Father of the year to, ha? Father of the year.
Very supportive. Very supportive.
Di ba yun yung ano, kwento ko? Yun sa best friend ko na ano, na nag-ano, umaatras. Parang nag-ninja, reverse ninja turtle yung ano, bird niya.
Oh, ikaw, Ingo. Sino yung next natin, Ingo?
Ito, si Jade De Leon, tumampil. May special connection yung ex ko tsaka yung kapatid ko dahil sa wound management ng pagtutuli. Nahabag kasi ako sa kapatid ko nung bagong tuli siya. Mahina pain tolerance niya tapos takot pa siya kay AirPods. So nagtanong ako kay ex-jowa paano maglanggas and everything. Nagturo naman, forever grateful yung kapatid ko sa kanya. Gago kayo, wag nyo itanong kung nag-demo. Okay.
Pero yun nga, Doc. Ang advice nyo pagdating sa ano paglilinis, more on na mga betadine, hindi kayo nag-a-advise ng paglalanggas kasi more on na over-the-counter medicines ba kayo? Tama ba?
Oh, yung mga proven na may antiseptic properties.
Okay.
Yun yung nire-recommend namin.
Pero yun nga, wag lang alcohol saka agua octinada. Ang gamot na pula. Ganun, wag ganun.
Pagkatapos, bland na yung ano yun.
Bulbul ko. Hindi, wala pang bulbul yun. Bata pa yun si Raul. Ikaw, Tito P, sino yung next comment natin?
Si Mau from Macau ng Arky Talks Podcast. Eto, I heard nung nabubuhay pa kuya ko, nagkasabay ang pinsa namin at kuya ko. So sobrang nerbyoso ng pinsa namin, nanguna ang kuya ko magpatuli. Pagkatapos ng kuya ko, yung pinsa naman namin ang sumunod. Siyempre, pinahiga na siya at nanlalamig daw. Biglang dumating yung nurse na may hawak na aparatus. Nadulas sa kamay, kaya nalaglag at nagkaling, ano? nagkaling singan lahat. At doon na bumigay ang pinsang ko na himatay, kaya din natuloy ang operasyon.
Kala ko bumigay, naging lalaki na yung gusto. Iba pala,
nahimatay lang. May nahimatay pala sa ano, sa tuli?
Meron. Ayun, ikaw, Dok, may nakatuli ka ba?
Sa bakuna. Sa vaccine pa lang, meron ang hinihimatay. Pero sa tuli, wala pa naman so far. Pero yun yung isa sa mga inaabangan namin kung hindi niya kaya talaga.
Madami na ako nakitang ano. Madami na ako nakitang nawalan ng malay sa vaccine. Si Pacquiao, di ba, dati nawalan ng malay nung nasuntok ni Juan Miguel Marquez.
Vaccine ng puta.
Boxing ba yun? Vaccine? Sorry. Si next Brabe. Next natin.
Ay, sana natarpak kayo. We love you.
Oh, lagi siya nakikinig ng Machong Chismisan. Mga nakikinig sa atin, sikat, si Senator Manny Pacquiao, si Satanas.
kilalang-kilala sa buong mundo.
Kilalang-kilala, miski sa underworld. Okay. Ian Marabilla, na-operahan ako sa hernia oluslos. Pagising ko, pati ulo ni LeBron masakit. Sinabay pa lang tuli. Si Ermats pala nagsabi, isabay para isang sakit na lang, tipid sa anesthesia. Possible pala yon, Doc, na sabay na yung opera ng luslos sa kanya.
Actually,
ano?
Actually, pag ganyan nga, minsan sinasabay pa yung appendix eh. Para hindi na sila, kung ano, kung kuwari open na talaga yung abdomen na surgery, sinasabay na rin tanggalin yung appendix para just in case in the future, di na mangyari yung appendicitis. Diba?
Pag nagamot na po ba yung
appendicitis?
Pag nagamot po ba yung
appendix?
Pag nagamot po ba yung luslos, Doc? Ano nang tawag doon?
Win-win?
Hindi, win-win na. Sorry, Doc. Mag-guess ka pa ulit dito. Okay, so Ingo, sino yung isa pong comment natin?
Tapos niya. Tapos na ba?
May dalawa,
si,
may dalawa pa.
Si Lloyd Escanilla.
Okay.
Nag-back out ako sa pukpok method kasi narinig ko yung lakas sa sigaw nung nauna sa akin. Pati yung lakas sa palo ng magtutuli. Kaya sa doktor na lang ako, medyo maganda pa yung nurse sa Red Cross. Ayos to si Lloyd.
Ito. Huli. Kay Chris Toledo. Meron akong friend, hindi nakatulog nung unang gabi after niya matuli kasi hindi niya mabitawan yung paghawak sa short at sa side sa pututoy.
Dito, tanggapin naman natin, masakit naman talaga.
Oo, totoo.
Uso pa ba, Dok, yung nagpapalda pagkatapos ng tuli?
Mm-mm. Meron pa din.
Yun, okay. Oh, anyways, yun na yung episode natin sa Machong Chismisan, Dok. Maraming salamat
sa yung
pag-guest dito sa Machong Chismisan. Dok, meron ka bang ano, gustong i-promote or any advocacies or anything that you want to promote para masuportahan ng mga
may mga libreng tuli ba diyan, Dok? Na happenings.
Mga home service, kontakin niyo na lang po si Tito P. For any bookings, let me know.
Confidential ba yung booking na yan, Doc?
Doc, kung gusto nyong dumami yung magpapatuli sa inyo, anyanyaan nyo silang magpatuli sa boses ni Kim Ju.
Sige po. Naiyak bigla.
Doc, isa lang yung tipong ano, dahil po bawal lumabas, kami pupunta sa bahay nyo para tuliin nyo. Isa lang, Doc, anyanyaan mo sila.
Ayun, sa classroom.
Dahil bawal lumabas. Ano yun? Sa classroom may batas. Bawal lumabas. O, bawal lumabas. Pero pag sinabing pag...
Patuli.
Doc, favor, isang diretso lang na inaaya mo sila para lang ano, may isa pa kaming teaser. Game.
Invite sa Machong Chismisan?
Hindi, okay. Invite mo silang magpatuli gamit ang boses ni Kim Chu na diretso. Na, okay, 1, 2, 3, action!
Inaanyayahan ko ang lahat since summer ngayon. Magpatuli na kayo. Punta na sa nearest doctor available. At magpatuli na.
Okay, there, Doc.
Ang galing.
Pero aside from pagpapatuli, Doc, ano nga yung parang may nabanggit ka sa amin kanina na gusto mong i-promote na on a serious side?
Siyempre, ano, timely ngayon kasi meron na tayong vaccine. So, para sa akin, i-take natin yung advantage na yun. So, kung i-offer yun sa inyo, syempre isipin nyo, added protection yun sa family nyo, to yourself, and especially sa akin, exposed ako sa mga pasyente every week. So, mas panatag ako if nakapag-take talaga ako ng vaccine. So, honestly ako, agree ako na mag-take ng vaccine kahit kung ano yung available dyan. Yun yung best protection para sa atin.
Doc, thank you. Ano, siguro advice ko na lang sa mga, advice ko siguro sa government or sa mga medical practitioners na gustong mas dumami yung mga mag-take ng vaccine. Gawin nyo na lahat ng, i-announce nyo sa lahat na pag magpapa-vaccine kayo, may libreng lumpiang Shanghai. Kasi mahirap tanggihan ng lumpiang Shanghai eh. So kung may libreng Shanghai yung vaccine, sigurado mas madami yung magpapa-vaccine. Oh, anyways, doc.
Papa-vaccine ka sa akin ha. Maganda ako ng lumpia.
Okay. Pero ayun, anything else, doc, or ano? Ano pa? Ayun na, okay na. Okay, so social media, doc. May gusto ba kayong i-promote na social media?
Tito P. Basta kay Tito P na lang kayo lahat.
Ayun.
Connect. Okay. If talagang papaschedule.
Tito P, ikaw, anong saan ka nila pwede follow, Tito P?
Sa Facebook, sa facebook.com/imtitop, tapos sa Instagram at Twitter, tito__p. So, since magkalapit naman Doc P tsaka Tito P, so pwede nyo yung kontakin na lang ako for kung gusto nyo makontakt si Doc.
Okay. Ayun. Tapos, ikaw, Ingo, saan nila pwede follow?
Follow nyo ako sa Instagram, Ingomar83, at sa Twitter, _Ingomar. At yung referral link para sa eToro account for beginner accounts, nasa sa description link lang namin. At magpapasalamat nga pala ako kay Ninong Noni ng Munte dahil sa kanyang donasyon. At dahil dyan, dadasalan ka namin. Let us put ourselves in the presence. Ano?
In our loving presence. Lead the prayer, please. And we'll just follow.
Ang na.
Kumapit po tayo sa ating mga computer para mas malakas ang ating sapi. Go.
Sulapuhin.
Doc, di ka nakikipray.
Sumaskidot. Moko.
Yeah, baby. Salamat
Doc, po. I'm sorry, may tanong pala ako. Hindi ka ba mawawala ng lisensya dahil dito sa gagawa natin?
Kaya nga po, hindi ko na pinromote yung page ko eh.
Okay. Hindi, wala namang, technically naman, wala namang sinabing mali si Doc. Puro tama naman yung mga advice niya. So, tingin ko naman eh, safe si Doc sa mga pinagsasabi namin dito. Ingo, paano nga sila mag-donate sa ating, magko-contribute sa ating
cost, COST. So ayun, kung natuwa kayo sa aming podcast at gusto niyo pa kaming gusto niyo mag-contribute sa aming cost, pwede kayong mag-send ng inyong contribution sa parehong GCash at PayMaya sa numerong 0917-827-4673. At para sa mga walang GCash or PayMaya, pwede niyong gamitin ang PayPal link namin na paypal.me/machongchismisan.
Okay. At ako, you can follow me on Twitter. Follow nyo kami sa Twitter, machongchismisan walang A sa dulo. Sa Instagram, machongchismisan walang A sa dulo. At pati na rin sa Facebook, machongchismisan may A na sa dulo. At pwede nyo rin akong i-follow naman sa aking personal account at Showbiz Bro sa Twitter, at Showbiz Bro sa Instagram, at Showbiz Bro sa Laika. medyo dumadami na yung mga nagpa-follow sa akin sa Laika. So, maraming salamat po sa inyo.
Yung matchong Mr. Speedy.
Ayun, oo. Kung gusto nyo pa kaming supportahan sa wala kayong pera at gusto nyo kaming supportahan at gusto namin mag-give back sa inyo, kung first time user kayo ng Mr. Speedy, you can use the promo code Machong MR Speedy. At bukod sa natulungan nyo kami, matutulungan din namin kayo dahil automatic meron kayong 50 pesos off sa inyong first time use ng Mr. Speedy na app. Ayan, so
yung first time use nyo ay base sa SIM card na gamit nyo. So wink wink.
Okay, so get you na yun. So ano, yan, Doc, again, maraming salamat po sa inyong professional na opinion sa mga bagay na ibinato namin sa pag-answer po ng question. Sana po huwag kayong magsawa sa madala sa pag-guest dito. So kung kailangan po namin ulit ng doktor, sana maimbitahan po namin kayo.
Yes, anytime, you're welcome. Sabihan nyo lang si Tito P.
Okay.
Mag-join ako.
Send
the link.
Okay, okay. At yan po mga kaibigan ng ating special episode ng Machong Chismisan with our special caller, low self-esteem Satanas. Sa maraming salamat sa pagtawag sa episode na to. First, matagal-tagal na rin tayong hindi nagka-caller, so thank you sa pagtawag sa amin. At yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. At lagi ninyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Yay!
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.